Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Namba barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwenye VOA Express. Ni Ijumaa nyingine, wengine wanaita furahi day. Mambo ni mazuri kabisa ndani ya studio, msikilizaji. Limekusha jaa tele kama pishi la mchele leo Mei 6, siku ya Ijumaa mwaka 2022. Lakini siko peke yangu ndani ya nyumba, niko na mzee wa kazi
Harrison Kamau, lakini haukusema kwamba wewe ni Sunday Shomari, lakini sauti yako kweli inatamba kweli. Juzi nimekuwa kule Afrika nikasikia Sunday Shomari, nikasema basi mambo ni safi kabisa. Lakini kwenye VOA Express
bila shaka ukiwa kule Nairobi ukiwa unakula
idi, na wengi walichanganya sauti yako na yangu, walisema
kwamba
inakuaje huko Nairobi na tena huko kule,
tunasikia kwenye redio.
Lakini
wewe kwenye mapumziko,
kando na hayo, vitu vizito vizito ndani ya VOA Express leo vinatanda. Na kabla ya kuendelea zaidi, ni kwamba huko nchini Kenya mambo ya siasa na mchakato wa siasa bado unaendelea, lakini pia kuna swala la wanawake ndani ya siasa, kuna swala la vijana ndani ya siasa. Na tume huru ya uchaguzi inataka kwamba wanawake wapewe asilimia yao inayohitajika kisheria ndani ya mchakato wote ule wa siasa. Lakini je, swala hili limekubalika kweli miongoni mwa wanawake nchini? Hali ikoje?
Bado I think we still need civic education ya kueleza watu kwamba mwanamke ni sawa na mwanamume.
Haya, hayo ndio mambo tutayasikia kuhusu mambo ya wanawake na uchaguzi huko nchini Kenya. Lakini pia msikilizaji, sawa, leo swali letu lipo likizungumza kuhusu makampuni yanayokopesha pikipiki wafanye biashara za boda boda kule Uganda. Wanalaumiwa kuongeza riba. Sasa je, tunataka kusikia maoni yako wewe msikilizaji, unaonaje kuhusu lazima la riba, au sio kama
na unafahamu kweli kaomba VOA Express haikwendi bila muziki. Muziki bado utatanda, na leo ikiwa Ijumaa kuna burudani vile vile, jicho letu ambalo litamulika hali ya kuelewa matumizi ambayo yanafaa ya mitandao ya kijamii na mengine mengi ndani ya VOA Express hivi leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sawa kabisa, basi moja kwa moja tunaanzia kule nchini Kenya kama
Kama tulivyodokeza, ni kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati imetoa ilani kwa kila chama cha kisiasa kuwasilisha orodha ya wagombea yenye theluthi moja ya wanawake kufikia Mei 9. Basi kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi na katiba ya Kenya, hilo linahitajika kutekelezwa. Basi kufuatia hilo, Alice Wacharo ambaye ni mwanaharakati wa vijana, mwanamke na pia wa kisiasa, anasemaje kuhusu hali ya kisiasa nchini, taifa linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu hapo Agosti?
Kulingana na mambo vile yanaendelea kwa Kenya, sidhani kama chama vingi vimeweza kuzingatia kanuni hiyo ambayo ilipatiwa, sababu unapata kwamba wagombea wengi bado ni wanaume na wanawake wengi bado hawajaweza kuhusishwa. Unapata bado kwamba mwanamke katika jamii anadhalilishwa, hawapatiwi nafasi ya kuji express nani kama wanawake, sababu unapata kwamba hata ukiangalia sasa kwa mambo ya siasa, wanawake ambao wako ni kidogo sana, hata unaweza wataja kwa majina ukizingatiwa na wanaume. Kwa hivyo nasema bado mwanamke bado hajaweza kufikia mahali ambapo tunataka aweze kufika.
Bila shaka. Sasa je, kwa mwanasiasa mwanamke anakubalika katika jamii nchini Kenya?
Hapa Kenya ukiangalia mwanamke kama Aisha Jumwa ameweza sana kupigana na wanaume, tukisema katika mambo ya ukumbi wa kisiasa akipatiwa fursa, unapata kwamba ameweza kusimama kama mwanamke, lakini at the end of the day unapata kwamba anaweza kuwa sidelined. Watu wanaanza kurusha mambo ambayo yasiyofaa kwake. Kuna wale ambao wanaongea vibaya, yani mwanamke akisimama, akitoka kusimamia nafasi yake, unapata kwamba anasemwa vibaya sana katika jamii. Unaanza kusema labda amepotoka kama mwanamke, hajafuatilia maadili ya kijamii. Kwa hivyo bado I think we still need civic education ya kueleza watu kwamba mwanamke ni sawa na mwanamume.
Asante sana Alice Wacharo, ukizungumzia hasa masuala ya vijana na wanawake kwenye siasa. Na jambo ambalo nimeliona sande pale ni kwamba bado kunahitajika elimu ya kijamii kuhusiana na kukubalika hasa kwa wanawake katika ulingo wa siasa tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu huko nchini Kenya mwezi wa 8. Basi ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Una hata tiki tiki una, kauta ni wetawa.
Sauti hiyo msikilizaji ni Rubi huyo akishirikiana naye Kusa na kitu na dondosha. Sauti hiyo kamao nikisikiliza ya Rubi nasikia kama vile mwana muziki hatari kabisa wa hapa Marekani, Whitney Houston ambaye ni marehemu. Mtoto huyu kaka ana sauti kweli kweli
kweli kabisa,
na hapa kushirikiana na
Kusa. Na unapozungumza Kusa, labda kuna wengine hawamjui, labda kumsikia mara ya kwanza, lakini Kusa kusema kweli jina lake ni Samnin Ismail Hosba, ambaye ni Mtanzania mchanga tu anayechipukia, lakini anakuja na vitu vizito vizito, na anavyopanda anaonekana kwamba atakuwa nyota hivi karibuni kutokana na vibao vyake kama vile I Wish, Slide Digital, X Painkiller, I Don't Care, miongoni mwa vibao vingine vizito vizito.
Sawa kabisa, basi mambo ndio mazuri namna hiyo yanakujia kwenye VOA Express. Tukitoka huko basi moja kwa moja tuangalie kwenye swala la matumizi ya mitandao ya kijamii. Kama kufuatia matumizi haya ya kuwa mabaya baadhi hasa kwa vijana, imeelezwa kwamba elimu ya matumizi sahihi ya mitandao hiyo inatakiwa kutolewa, ikiwemo fursa zinazopatikana kwenye mitandao kama vile elimu, ajira na biashara. Jennifer Kayombo, yeye ni mwanaharakati wa masuala ya vijana nchini Tanzania, anasema vijana wanatakiwa kuelezwa zaidi fursa wanazopata kuzitumia kwenye hii mitandao ya kijamii kwa sasa.
Kuendelea kusisitiza faida na the positive side of digital platform, ili vijana wapunguze kutumia digital platform negatively instead watumie positively kama jukwaa ambalo lina fursa. Na kitu ambacho naweza kusema cha mwisho kabisa, we have to start teaching children, watoto, namna nzuri ya kutumia mitandao ya kijamii ama digital platform, ili wanapokuwa kwao iwe rahisi kuweza ku navigate kuliko ambao vijana wa sasa ambao tayari washakuta mitandao ime, yani mitandao imekuwa na wao wakiwa wanakuwa, kwa hiyo wamekutana. So it's kind of hard wao kufahamu kwa zamani kwamba ilipaswa nikiingia Facebook nifanye.
Basi tukio tu kwenye mambo hayo ya mitandao ya kijamii, basi wakili kutoka chama cha wanasheria wanawake nchini Tanzania, yani Taula, namzungumzia Happiness Materego, anasema ama anawaasa nini vijana kuhusiana na utumizi wa mitandao ya kijamii.
Tumeona kwamba vijana wengi wamekuwa wakijirekodi video, wakituma picha katika mitandao ya kijamii ambazo kwanza hazina maadili, ambayo pia inakuwa athari sio tu kwao lakini pia kwa watumiaji wengine, kwa sababu tunajua kwamba kwenye masuala haya ya mitandao ya kijamii vitu vinaendelea kuwepo, yani teknolojia inaendelea. So kuna leo, kuna kesho, watakuja watu wengine wa kizazi kingine, watakuta kuna vitu ambavyo labda si sahihi kwa jamii kuonekana.
Bila shaka ni Happiness Materego huyu wakili kutoka chama cha wanasheria wanawake Tanzania Taula, akiwaasa vijana kuhusu hayo matumizi ya teknolojia, jinsi inavyoweza kuhifadhi matendo machafu ambayo nayo kwa sasa yanaweza kuathiri pia ustawi wa kimaisha hapo baadaye. Jambo la msingi sana kwa vijana kuangalia kama sio
kweli kabisa. Ndani vizuri kufahamu kwamba VOA Express inasikikana kupitia redio zetu shirika zikiwa katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, miongoni ni kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Radio Dynamic, Malaika Radio huko Bumbashi, na kwa wasikilizaji wetu Tanzania tunasikika pia kupitia Voice of Africa Radio Korogwe na TKFM huko Tanga, miongoni mwa nyingine nyingi. Mambo vipi Sandy, tuelekee kwenye habari au unataka nini?
Basi bila shaka hao wote wanazungumza wakisikiliza pia mtandao wetu wa voiceofafrica.com, na baada ya hapa, baada ya muda mfupi tutapata habari za dunia bila shaka. Na msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express litangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa basi tuelekee moja kwa moja chumba cha habari kwa ajili ya habari za dunia. Rais Joe Biden siku ya Alhamisi amemchagua Karine Jean-Pierre kwa msemaji wa White House, akimrithi Jane Psaki na kuwa mtu wa kwanza mweusi na mapenzi ya jinsia moja kuhudumu kama uso wa umma wa serikali ya Marekani. Psaki, ambaye anaacha kazi hiyo Mei 13, alikuwa amekwisha sema mapema katika utawala wa Biden ulioanza Januari 2021 kwamba alipanga kukaa kwa takriban mwaka mmoja. Jean-Pierre amehudumu kama naibu msemaji wa White House tangu mwanzo muhula wa Biden. Alifanya kazi kwenye kampeni yake wa rais mwaka 2020 na katika ikulu ya Rais Barack Obama, na alikuwa afisa mkuu wa masuala ya umma wa MoveOn.org, taasisi ya utetezi ya wanaharakati.
Mchakato wa kurekebisha upya deni la Zambia utakuwa mgumu kufanikishwa bila mpango wa IMF. Waziri wa fedha Sifumbeko Mosipotwane amesema mapema leo alipothibitisha kwamba China na wenye dhamana watajiunga katika mashauriano. Mosipotwane ameambia waandishi wa habari kwamba alitarajia mpango wa ufadhili wa shirika la fedha la kimataifa utakamilika mwishoni mwa Juni, na Benki ya Dunia pia imejitolea kutoa rasilimali za kifedha kwa nchi mara tu makubaliano ya IMF yatakapokamilika. Basi mwaka wa 2020 Zambia ilikuwa nchi ya kwanza kushindwa kulipa deni lake kwa China.
Kampuni ya Boeing imesema Alhamisi itahamisha makao yake makuu kutoka Chicago hadi eneo la Washington DC, ambapo wasimamizi wa kampuni hiyo watakuwa karibu na maafisa wakuu wa serikali kuu. Kampuni hiyo ilisema itatumia ofisi zake za huko Arlington, Virginia kama makao yake makuu mapya, na inapanga kuendeleza kitovu cha utafiti na teknolojia katika eneo hilo. Kanda hii ina mantiki ya kimkakati kwa makao makuu yetu ya kimataifa kutokana na ukaribu wake na wateja na washikadau wetu, na pia kupata wahandisi na talanta za kiufundi za kiwango cha juu, mkurugenzi mtendaji wa Boeing David Calhoun alisema.
Na shughuli ya kuhamisha raia zaidi kutoka katika kiwanda cha chuma cha Azovstal katika mji wa bandari wa Mariupol uliozingirwa nchini Ukraine sasa imeanza. Hatua inafuata ya kuwaokoa watu wetu kutoka Azovstal inaendelea kwa sasa, Andriy Yermak, mkuu wa wafanyakazi wa rais wa Ukraine, amesema mapema leo. Basi kulikuwa na maelezo machache tu hata hivyo kuhusu operesheni hiyo, taarifa kuhusu matokeo itatolewa baadaye, Andriy ameongeza. Basi siku ya jana mapigano yalizuka katika kituo hicho, lakini wapiganaji wa Ukraine waliendelea kupambana huku wanajeshi wa Russia wakiingia ndani ya jengo lenyewe. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you feel like fall down, fall down. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh, young girl. You not tell me, no, 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 no. Kitu hicho msikilizaji, huyo ni Rema na kitu chake calm down, calm down. Ni kweli kweli kijana machachari huyu wa kule Nigeria, akijulikana kama Divine Ukabod jina lake, lakini maarufu kwa uimbaji kama Rema, au si kama yeah. Na jamaa ameingia kwenye game na kishikwa kishindo kabisa, na labda vizuri kueleza kwamba kuna tarajiwa kwamba kuna album yake mzito sana inayotarajiwa kuangushwa wakati wote kwa jina Rave and Roses. Na huyu jamaa anavyokuja style yake anavyomuona, nampa viwango vya juu sana vya kimataifa, au unaonaje Sandy?
Bila shaka tayari anatamba kama huyu kijana, akiwa ameshatamba tangu miaka yake na record deal ya kampuni ya Jones and Gold, ikiwa ni kampuni tanzu ya Marvin Records iliyomuinua kweli kweli huyu kijana katika masuala yake ya uimbaji. Na kwa hakika kwenye game kama unavyosema Kamau, yuko juu na kibao chake hichi pia kinatamba kweli kweli. Sasa basi moja kwa moja tuangalie kwenye masuala ya jicho letu, ikiwa ni Ijumaa leo Kamau, tunaangalia jicho letu. Kwa hiyo leo tunamulika kwamba mwenzetu Lucy Patrick amekusanya maoni ya baadhi ya changamoto ambazo wanapitia wanawake katika kutafuta ajira. Hebu tusikie.
Kiukweli watoto wa kike tunapitia changamoto nyingi sana wakati wa kutafuta kazi. Binafsi nimepitia changamoto nyingi sana. Baada ya kutoka chuo nilihangaika sana kutafuta kazi. Moja kati ya changamoto ambayo nilikutana nayo ilikuwa ni mtu kutaka rushwa ya ngono kwangu. Hayo ni kwamba yeye alikuwa anataka mimi na yeye tuwe wapenzi kwanza. Tuwe wapenzi alafu ndo anifanyie connection kwa huyo mtu, kitu ambacho binafsi sikukitaka. Ni kweli nilikuwa nataka kazi wakati huo, nilikuwa nahitaji kweli kweli kazi, lakini swala la kuingia kwenye uhusiano na mtu ambaye hujampenda eti unaingia naye tu kwenye uhusiano ili uweze kupata kazi, kwangu mimi ilikuwa ni ngumu sana. Sikuweza kuingia kwenye hayo mahusiano kwa lengo la kupata kazi. Kwao nikasema anyway, kama ni kazi nitapata wakati wote ambao Mungu atataka, lakini sio kuingia kwenye mahusiano ambao sijayataka. Kilichotokea ni alitaka kunifanyia ukatili. Yaani kama alitaka kuni baka, aitaka kuniingilia kinguvu.
Na kwa upande wako wewe?
Ni kweli kama ilivyo kwa watu wengine, hata mimi pia nilikumbana na changamoto mbalimbali. Miongoni mwa changamoto kubwa ambayo nilikumbana nayo ilikuwa ni kigezo cha uzoefu wa kazi. Ukienda kuomba kazi unaulizwa kwamba umewahi fanya kazi sehemu yoyote? Hapana. Basi unakuta kwamba kwa hilo tu yule mhusika anakuambia bwana tutakutafuta. Hiyo tutakutafuta basi inakuwa ndio moja kwa moja. Lakini kingine ilikuwa ni swala la kujitolea kwamba unakuta kwamba katika maeneo mengi naambiwa kwamba unatakiwa ujitolee, ujitolee kwa muda alafu baadaye pengine ndio unaweza kuajiriwa. Nikiangalia familia niliyotokea ni familia ambayo haina uwezo kwamba labda wanaweza kunisupport kwenye hilo. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwangu pengine hata kukubaliana na hilo la kujitolea. Kwa hiyo ni mazingira ambayo yanawaathiri vijana wengi sana kwenye swala la ajira.
Haya basi ni maoni kutoka kwa baadhi ya wanawake kuhusiana na changamoto wanazopitia wanawake wakati wa kutafuta ajira. Ikiwa ni ripoti iliyoandaliwa vizuri na mwenzetu Lucy Patrick akiwa kule Mbeya, Tanzania. Sante sana. Msikizaji basi kama tunavyosema kwenye Express, bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Kama ni vitu vizito kwa kweli vinakuja kutoka kwake Diamond Platnumz wa Tanzania akishirikiana na nani huyo anaitwa
Aden kule Golden Goma ni sona na yote ndani ya VOA Express.
Take it down low, low. See my down, let me go slow, slow. Homie, don't let go, no. Let me know what to do to ya. Say my name cause it turns me on. I'll be giving you all night long. I know that you want me, baby, I'm ready, yeah. For the liquor, turn off the light. Give me slow wine, circle for me. For the liquor, turn off the light.
Nakwambia vitu vizito vizito tena vitu vipya ndani ya VOE Express. Diamond Platinumz akiwa naye Aden kule Gold.
Kama vitu hivi vinatamba kweli kweli. Sona hichi kitu kimetoka tu sio siku nyingi, ni kitu kipya. Na huyu kijana Aden kule Gold kule Nigeria anajulikana kama AG Baby. Ni mtaalamu wa nyimbo za Haila vile mitindo ya Nigeria kule Afrika ya Magharibi.
Na inaonekana siku hizi ndio utambe kabisa, lazima ufanye labda collab kidogo na Tanzania na Nigeria, vitu vinavuma kweli kweli. Alafu unajua siri moja, kutokana na wingi wa watu wa Nigeria.
Naam.
Ukishatoa ngoma hivi kifuatiliwa, basi siku moja tu unakufata imepata milioni kadhaa za wafuasi
ama
watazamaji. Lakini ni mambo yalivyo hapa ndani ya View Express, vitu vizito vizito na vipya tunavuta kila siku.
Bila shaka. Moja kwa moja basi tuenda kwenye mambo ya burudani na michezo, sio? Jamaa ujaenda bila burudani na michezo.
Hapo ndio tunakutana naye Collins Adede akiwa kule Mombasa, na tufahamisha kuwa sherehe za Eid zinaendelea huko pwani ya Kenya, huku mashabiki wa riadha wakitarajia kivumbi cha Kiop Keino kinachokutanisha watu wenye kasi zaidi duniani. Hebu tusikie mambo yalivyo.
Shukran sana wenzangu Washington DC. Weekend hii inatazamiwa kuwa weekend kubwa sana miongoni mwa mashabiki wa riadha. Mji wa Nairobi unatarajiwa kuandaa mashindano ya riadha ya Kip Keino. Wanariadha tajika kutoka sehemu mbalimbali za dunia wamefika kushiriki mashindano hayo hapo kesho. Miongoni mwao ni bingwa wa mbio za mita 100 kwa kina dada Sherry Ann Fraser wa Jamaica, mshindi wa dhahabu ya Olimpiki katika mbio za mita 100 kwa wanaume Marcel Jacobs wa Italia, mshindi wa nishani ya fedha katika mbio za Olimpiki mita 200 Christian Mboma wa Namibia, mwanariadha wa mbio za mita 800 kwa wanawake Halima Nakai kutoka Uganda, na Fred Kelly wa Marekani ambaye atakuwa anapambana na mwanariadha mwenye kasi zaidi barani Afrika Ferdinand Omanyala wa Kenya. Kivumbi kinatazamiwa katika mbio za mita 100 kati ya Jacobs, Kelly na Omanyala. Wanariadha hao wamezungumza na wanahabari leo kabla ya mashindano hayo hapo kesho, Omanyala akisisitiza kuwa anatarajia kufanya vyema zaidi akiwa nyumbani na kuwaongoa mashabiki.
Kesho najua itajaa, tunaenda kuseta another record. Tunataka kuendelea kuinspire mapiti. Najua mimi ni ule mpe na kuanga hype na vitu kama hivyo. Pata field imejaa upate kwa stadium ziko na mafan. And kesho watu watakaa stadium wataenjoy sana.
Omanyala anashikilia rekodi ya mwanariadha mwenye kasi zaidi barani Afrika baada ya kuzitimua mbio hizo kwa sekunde 9.77. Serikali ya Kenya imeondoa ada ya kuingia uwanjani Nyayo kufuatilia mashindano hayo. Haya, tuangazie ya burudani ni kwamba sherehe za Eid al-Fitri bado zinatazamiwa kuendelea wikendi hii pwani ya Kenya. Wanawake watapata burudani mjini Mombasa kwa jina Ladies Only, burudani ambalo litapromoshwa na msanii Jovyo ambaye atakuwa kivutio kikubwa kwenye show hiyo kwa ajili ya wanawake pekee. Wengine ni pamoja na Cartoon the Comedian wa Mombasa na Nusra, msanii mwingine kutoka Mombasa. Wakati huo huo, Otile Brown, mwanamuziki wa Mombasa anayetamba sana katika muziki wa Kenya, atapromosha show katika ukumbi wa Cheers Mombasa. Aida Adasa na Nasha Travis, wasanii wa kutoka Mombasa, pia watakuwa wanafanya mambo yao katika Yacht Club Mtwapa, hili likiwa ni burudani la Eid haswa baada ya Waislamu kukamilisha mfungo wa Ramadan. Na kwa wapenzi wa soka, kutakuwa na burudani la soka ligi ya Kenya, Mashemeji Derby, mechi ambayo itakutanisha timu kongwe zaidi katika historia ya soka nchini Kenya. AFC Leopards itakuwa inakutana na Gor Mahia. Hii itafuatia uhondo waliopata mashabiki nchini Tanzania wakati Yanga walipopambana na Simba. Sina la ziada, mimi ni Collins Libertia Dede nikiwa Mombasa kwenu Washington.
Asante sana mzee wa kazi Liberty Collins Adede akimulika mambo kama yalivyokuwa yakijiri huko mitaa ya Nairobi, Mombasa na mengineyo. Mambo ni mengi kweli ambayo Collins Liberty Ambede ametueleza. Unaambiwa sherehe zaidi sasa zinasherekewa. Hii imekwisha lakini bado tunasherekea kama mambo yanakwenda mengi.
Sherehe inakuwa ni ndefu.
Sherehe haiwezi kuisha mara moja.
Ndio mambo ya Ijumaa na weekend inapokaribia, basi mambo ya burudani yanakuwa ndio hivyo. Ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Kumbuka kwamba tunasikika pia kupitia radio zaidi washirika wetu kama vile kule Kiss FM, Radio Free Africa huko Mwanza, na Dodoma FM, ABM Radio huko Dodoma, na pia vile vile DRC kuna vile Bukavu Radio, Racom na Bunagana, na Radio Jambo huko Isiro, miongoni mwa nyingine nyingi.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja kama tunafanya nini sasa, tunaangalia na ujiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali, Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko, mambo yako namna gani?
Sasa basi, huko nchini Kenya kuanzia jana kwenye mitandao ya kijamii na vile vile vyombo vya habari kulikuwa na sura ya simba aliyekuwa amejificha kwenye majani katika kijiji kimoja huko Meru ama kaunti ya Meru. Na kweli ilikuwa ni sura ya simba. Sijui kama ni mtu kaapachika au nini, lakini kukawa kuna wasiwasi umetanda kwenye kijiji kizima kwamba kuna simba aliyeficha.
Waliona
kuna sura kweli
inatokea
na kikawa kwenye mitandao ya kijamii. Na kweli ukiangalia ilikuwa ni simba, yani sura ya simba ama uso wa simba. Sasa kukawa kwamba hali ya taharuki imetanda kote, lakini sasa ripoti zimetokea kwamba ni mtu aliweka kijikaratasi cha supermarket ambacho kilikuwa na picha ya simba aliyekaa kama simba kabisa, na kikatundikwa vizuri chini ya majani. Lakini hali ya taharuki sio kidogo, na kuambia kule maafisa wa usalama na nini wanasema kwamba wasiwasi uishe kabisa. Ilikuwa tu ni picha au kibegi tu, kipochi kutoka kwa supermarket fulani ambacho kilikuwa na picha ya simba lakini aliyekaa kama simba wa kweli.
Bila shaka hilo kweli limeshtusha wengi kama hao. Basi tukitoka huko, niangalie upande mwingine kwenye masuala ya soka kama hao. Kule kwenye masuala ya soka hivi sasa wanaambiwa kocha Mourinho, unamjua kocha Mourinho, unampenda sana huyu kocha wa AS Roma, Jose Mourinho anatamba hivi sasa akiwa ametua rekodi ya kuweza kufundisha vilabu mbalimbali Ulaya. Hivi sasa basi wanasema kocha huyu ameweka rekodi barani humo ya kwa kocha wa kwanza kufika finali za ligi za mabingwa UEFA pamoja na Europa, pamoja na European Conference League. Yani amepiga makombe matatu tofauti na kuingiza timu kwenye finali. Basi ametamba kweli kweli kocha huyu, akizungumza wengine wakimuita kama the special one, wempa jina hili maarufu kabisa la kocha mbaye shughuli yake itakuwa ni nzito kweli kweli kama huo.
Alafu nini kipya kimetokea katika ikulu ya Marekani?
Yaani katika ikulu ya Marekani, hiyo ni jambo ambalo kama wale limekuwa pia likizungumzwa sana. Hii ni habari ambayo imezungumzwa kuanzia jana na endelea kuingia mpaka leo na kwa vyombo vya habari. Na kwenye habari tulikuwa nayo,
kwa nini inakuwa ni habari ambayo imechapa vyombo vya habari hivi na kuvuma zaidi? Ni kwa nini?
Imechapa habari wakisema kwamba ni historia kwa mwanamama huyu mweusi Karine Jean-Pierre kuwa msemaji wa White House. Yeye ni mweusi, vile vile ni mtu mapenzi ya jinsia moja ambaye amejitangaza wazi, amechukua nafasi ya kushika hiyo kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo hilo limekuwa likitanda kweli kweli kwenye mitandao mbalimbali, na huyu Jean Pierre tayari alikuwa kwenye vyombo mbalimbali anafahamika. Amekushafanya kazi nyingi tu kule maarufu kwenye taasisi ya MoveOn.org. Alikuwa hapo huko, na pia wakati wa Barack Obama pia alikuwa kwenye White House. Kwa hiyo ama kwa hakika ni habari ambayo inazungumzwa sana hapa mjini vile vile kama huo.
Basi swala lingine ambalo pia limetia fora sana ni kwamba orodha imetolewa na tume huru ya uchaguzi nchini Kenya kuhusiana na wagombea urais nchini humo. Na sasa la kushangaza zaidi, au sio kushangaza kwa sababu ni haki ya kila mmoja, kuna zaidi ya wagombea 45 nchini Kenya wanaotaka urais. Najua wengi labda wanafahamu wale walio juu zaidi, William Ruto na Raila Odinga, lakini kuna wengine wengi sana, wengine ni wagombea binafsi, lakini kwamba orodha ni zaidi ya 45 wote wakiwania urais nchini Kenya. Basi inaonekana itakuwa ni raha tupu wakati wa kampeni na hatimaye kuelekea kwenye kupata kiti kikuu zaidi katika taifa hilo.
Bila shaka, bila shaka. Na vile kama kule nchini Tanzania, na habari nyingine natamba hapa, wanazungumzia kuhusu aliyekuwa mkuu wa wilaya Hai, anaitwa Ole Sabaya. Huyu alikuwa ni mkuu mmoja ambaye alikuwa wa wilaya ambaye anazungumzwa sana pale Tanzania. Lakini sasa alikuwa na kesi na alihukumiwa miaka 30 jela. Sasa kesi hiyo imesemekana kwamba alikata rufaa, na basi ameweza kushinda rufaa yake kwa sababu ya kasoro zilizokuwepo. Sasa ule ushindi wake, picha zinasambaa kwenye mitandao kwamba huyu bwana sasa yuko huru, lakini anaendelea kubaki mahabusu kutokana na kwamba anakabiliwa na kesi nyingine ya uhujumu uchumi.
Basi mambo ni
hilo kweli limetanda likizungumza kweli kweli kuhusu huyu aliyekuwa mkuu wa wilaya huko nchini Tanzania.
Safi kabisa. Na katika ile orodha niliyotaja, kuna mmoja anajulikana kama Wanjigi Harrison Njoroge, atakuwa kwenye orodha ya urais. Sijasema lolote, nimesema tu. Lakini hebu kwanza tuangalie swali la leo. Hapa kwa makampuni yanayokopesha pikipiki kwa wafanyabiashara za bodaboda nchini Uganda, wanalaumiwa kwa kuongeza riba. Nini maoni ya wasikilizaji wetu ambao wamemiminika kweli kweli kupitia Facebook?
Nao na maoni ni mengi sana, kama wamemiminika wakizungumzia kweli swali, mwagusa sana. Riba kama usio tu huko Uganda, hata hapa Marekani swala riba linazungumzwa hivi sasa kuongezeka, wengi wanazungumza haya maswala. Basi turudi huko chini Uganda. Naye hapa kwenye Facebook, Simon Mashimba Mlimi yuko Mkwajuni, Songwe, Tanzania, anawai kubwa hawa watu wakae meza ya makubaliano na makampuni ili mambo hayo yaweze kwenda vizuri.
Charles Jumanne fundi wa simu anasema, binafsi naomba makampuni ya kukopesha yajaribu kuwapunguzia riba na wanaokopa walipe riba kwa wakati husika ili kuondoa sumbufu.
Haya, namuona Priscus Anaeli Sambaya akiwa Nzega kule Tabora, Tanzania. Anasema kwa upande wake njia pekee ni wakopaji kukataa kwenda kukopa, mwisho wa siku anasema watarudi wenyewe.
Yaani Fusofuso naye anasema kutoka ile mela, anasema imeanza Tanzania. Anasema kiukweli hapa Afrika mwenye anacho huzidi kuongezewa, na asiye nacho basi mambo yake yanakwisha.
Haya, tusikilize hilo. Ole Maito Zack anasema yuko Kenya. Anasema mimi na kwanza kabisa nashukuru makampuni ya riba wanaolipia iko juu sana kulingana na gharama ya maisha. Vile vile anasema hali ilivyo hivi sasa kote duniani ndio hivyo. Mambo yanaenda kibadilika kila kona.
Adija Nyoni anasema kuishi bila kusema Yanga. Yeye anasema Yanga damu. Yaani hataki kujua mambo ya mikopo au nini, anasema Yanga
anatupeleka kwingine.
Basi ni hayo.
Jupax Oljare kama hujakamilisha kama Jupax Oljare, namuona pia hapa Nkungu Bayege, lakini Jupax anasema kwa Busia County waangalie hii biashara kwa sasa, vijana wengi kupata hizo hela kwa siku hakuna gharama. Kwa jumla anasema baada ya kijana karibu amalize ananyang'anywa kila kitu kisa ameshindwa. Kwa hiyo vijana wanajikuta hawana chochote. chochote cha kufanya. Basi mambo yanakwenda, muda unakimbia. Kutoka hapa studio ya Sauti ya America, Washington DC, langu jina ni Sunday Shomali, na kutakia Ijumaa njema kabisa. Furahi day, pata mambo mazuri, nikiwa na mwenzangu mzee wa kazi Harrison Kamau, ambaye amerudi ndani ya nyumba. Bila shaka msikilizaji, wikendi njema kutoka hapa Washington.